Өткен күнің ескеткіш деген барды, ол тарихың замандас сенендарға. Ес білгелге сеткен ескі ауылда, бүгінде ел қалмады, емен қалды. Сан ұрпақ санасына ақыл еккен, заманның запыранын татып өткен. Ауылда бой көтерген сол еменді ардагер ұстазымыз Хафиз еккен. Көп кісінің ішінде кемеліндей ұстаздың өсиетін жұртақтады. Елеусіз өткен шалдың еменіндей тереңнен тамыр тартты ұрпақтары. Кетпейді сол күндердің бәресімнен. Алыппын сол атаның кәдесін мен. Атырапта мыңғыртып мал өсірмей, топыраққа мың бір төп тал өсірген. Еменнің қалқасында құс тойланар, жаз жайлап ұясында қыстайды олар. Таң қылаң берген сәтте емен шалдың еңсеген еңсесіне ұқсай қалар.